Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit la ultima prezentare din seria Deșertăciune religiozității. Data trecută m-am făcut o afirmație la sfârșitul prezentării, comparând cumva religia cu un drog. Și cu siguranță că în mintea multora s-au prins diverse beculețe, pentru că această comparație între religie și drog are conotații marxiste, nu? Și aș vrea mai întâi să explic, de fapt, această afirmație, care până la urmă nici măcar nu mi-aparține, trebuie să recunosc, dar comparația, această asociere, e destul de interesantă și merită explorată. Și aș vrea să explic puțin contextul afirmației lui Marx, și anume că religia este opiumul popoarelor, sau poporului, de fapt, mai corect este poporului. Lenin mai târziu a pus-o puțin într-un alt context, dar tot la fel, religia este opium pentru popoare, spunea Lenin, dar de fapt Marx a spus-o exact cum spun acum, religia este opiumul poporului. Însă Marx vorbea de fapt nu de drogul recreativ, da, că te droghezi ca să spun așa, să evadezi în realitate, să te simți bine, să ai așa o euforie de asta de moment sau poate chiar prelungită, ci de fapt Marx în contextul în care a făcut afirmația, este să ținem cont de contextul în care a făcut afirmația, vorbea de narcoticul paliativ, da? Deci atunci când iei un drog pentru ca să-ți atenueze durerea. Deci o diferență foarte mare, trebuie să ținem cont de acest context. Să ne uităm de fapt că Karl Marx a fost un filozof german în primul rând și l-a obișnuit să gândească în termenii dialecticii hegeliene, a cărui ucenic de fapt l-a și fost într-un fel sau altul. De aceea, în acest context filozofic trebuie înțeles afirmația lui Marx, religia este opiumul poporului. Și atunci îți dai seama de fapt ce a vrut să spună. Dar deci nu, pentru Marx nu era obligatoriu o conotație negativă, deși n-a fost un adept al religiei organizate sub nicio formă și a exprimat foarte mult critica în această privință. Dar vă redau contextul. În ideea lui Marx, așa, omul este de fapt alienat. Da? Deci omul este alienat și trăiește în condiții mizere și muncește în condiții mizere, iar durerea lui, suspinul lui e atât de mare încât nu poate să aibă acces decât la ceva care să-l ajute să treacă cu bine peste aceste presiuni ale vieții. El, de fapt, fiind într-o condiție bolnavă, creată de capitalism, asta credea Marx, și atunci, cu siguranță că singura supapă pentru omul normal, omul sărac, omul oprimat, era, de fapt, religia. Și în acest context, de fapt, religia este descrisă în aceeași afirmație că religia este opiumul pentru popor, el spune că, de fapt, religia este suspinul creaturii oprimate. Deci, religia pentru omul acesta oprimat este un suspin. Este, de fapt, sufletul pentru condițiile fără suflet. Sau este inima pentru o lume fără inimă. Deci, așa descrie, de fapt, Marx religia. Și el, când spune că religia este opiumul pentru popor, se referă la această capacitate a religiei de a, cumva, a alina durerea, a amorți simțurile, exact cum se folosea opiumul pentru diverse afecțiuni. Până în ziua de astăzi, drogul legal, în anumite cantități, mă rog, iarăși legale și foarte bine precizate, avea acest rol paliativ care, practic, ușura cumva durerea. Se știe că, de fapt, opiumul are în componența lui, știți de unde provine opiumul, da? Din aceste semințe de la mac, prelucrate în sfârșit, sintetizate, dar 12% din această compoziție naturală din semințe de mac, de fapt, reprezintă morfina. Și morfina care mai departe este sintetizată pentru heroină sau chiar pentru scopul acesta de a atenua durerea. Nu? Bolnavilor, mai ales în cei în faza terminală, se administrează morfină în anumite cantități pentru ca să poată să facă față la durere. Deci, în acest context trebuie înțeleasă afirmația lui Marx că religia este opium pentru popoare. Deci este un narcotic paliativ, îi ajută pe oameni să facă față realității crude în care sunt obligați să muncească și să trăiască, ei, neavând acces, de fapt, la realitatea corectă, autentică, ci doar la una impusă de către clasele exploatatoare, și atunci, cu siguranță că pentru mase, religia este o asemenea supapă. Bun, Marx nu credea că religia este o soluție. Este o falsă soluție, credea Marx. Dar, până la urmă, e ceva pentru oameni. Și atunci, dacă atunci când critici religia, spunea Marx, nu faci altceva decât să critici valea plângerii, care are, de fapt, ca religie, o fel de aureolă. Deci, prin această vale a plângerii, omul are și el o supapă, are și el un sprijin, are și el ceva care să se mângâie. Și asta este religia. De aceea Marx i-a criticat pe cei care criticau la rândul lor religia în mod nediferențiat, fără să țină cont de contextul profund în care se află omul alienat în secolul XIX, în care Marx a făcut această afirmație. Bun. Probabil că Marx a avut dreptate. Probabil, da? Nu vreau să merg până în pânzele albe. Admir critica foarte chirurgicală a lui Marx a capitalismului, cu siguranță. Din păcate, n-a avut o soluție reală la această problemă de bază. În schimb, mă rog, critica aceasta până în ziua de astăzi este folositoare în multe privințe. Și probabil că a avut dreptate când a spus că religia acționează ca un narcotic și că are acest dar de a amorți simțurile, de a alina cumva durerea, de a-l face pe om să se conecteze cumva la o altă realitate, cumva ca să-l ajute să iasă cu bine într-un fel sau altul. Dar întrebarea care ar vrea să o pun de fapt este următoarea. Dar ce boală avem noi de ne trebuie un asemenea narcotic? Da? Ca să vorbim, să rămânem în același metaforă a lui Marx. Adică de ce boală suferim noi? Bun, din punctul de vedere al lui Marx era foarte clar despre ce era vorba. Dar noi, nu? Oamenii de în secolul 21, indiferent de culoarea denominațională sau faptul că nu avem poate o anumită religie. Și aici când spun religie, data trecută am precizat și vreau să mai precizez, religia este mult mai complicată și mai complexă decât ni se pare nouă. Când spunem religie, ne gândim imediat la ce? Creștinism, islam, budism și alte forme foarte evident religioase. Dar prin religie se înțelege mult mai mult de atât. V-am spus și repet, comunismul a fost o religie, una seculară sau ideologică. Nazismul la fel, există așa numită astăzi religia tehnologică, deci oamenii se raportează la tehnologie ca la un fel de religie, și multe alte, sportul, celebritățile, toate acestea sunt culte religioase, într-un fel sau altul. De-aia spun că acest fenomen, oamenii ei pot spune că sunt atei, dar de fapt într-un sens profund sunt religioși, având alți zei la care se raportează. Dar în mod normal zic că sunt atei, că nu cred în Dumnezeul lui Avram și al lui Iacov și al lui Isaac, sau în Dumnezeul biblic sau așa mai departe, sau în Dumnezeul budist. Dar ei cred în alți zei până la urmă. Și știința poate să fie zeu sau zeitate pentru alții. De-aia spun că religie înseamnă mult mai mult decât ceea ce se pare nouă la prima vedere. Dar revenind acum la problema noastră. De ce boală suferim noi de avem nevoie de un asemenea narcotic numit religie, care cumva să ne dea măcar iluzia că suntem mai bine? Măcar iluzia. Se știe foarte clar că niciun paliativ nu rezolvă problema, nu vindecă boala, ci doar te ajută cumva să te simți puțin mai bine. Adică cumva să îți ofere așa, cel puțin pentru o perioadă, simțământul că ești mai bine cumva, dar nu că ești vindecat. Asta se știe, clar. Nu te vindecă. Morfina nu te vindecă. Morfina te mai duce puțin, te mai prelungește ca să suporți suferința, dar nu te vindecă niciodată morfina. Nici opiumul, nici alt drog care ar putea să acționeze acestor simțuri. Mie mi se pare că Geneza capitolul 3 are un răspuns la această întrebare. Nu vreau să intru în detalii, dar am mai vorbit cu alte ocazii. Pentru că în Geneza capitolul 3, și chiar aș folosi termenul emblematic al lui Marx aici, avem de-a face cu o triplă alienare. Geneza capitolul 3. De-aia spun că Biblia este atât de remarcabilă, pentru că prezintă în cuvinte simple, în metafore și ilustrații, probleme profunde, fundamentale ale omului. Și vă dați seama, de-a lungul secolului, oamenii au încercat să caute răspuns la niște probleme. Dom'le, ce este cu noi? De ce existăm? Încotro ne ducem? Care e rostul acestei vieți? Trăim 70, 80, 100 de ani și după aceea ce se întâmplă cu noi? Oamenii s-au zbătut mii de ani ca să găsească răspunsul la aceste întrebări. Și Biblia vine printr-o manieră foarte simplă, a spune eu, dar în esență este complexă. Și îți dă niște răspunsuri la asemenea întrebări. Și Geneza capitolul 3 spune așa, în esență. Omul suferă de o triplă alienare. Da? Este alienat față de Dumnezeu, față de sine însuși și față de cel de lângă el, de semenul. De fapt, asta este, de fapt, o altă trinitate, dacă vreți. Omul, Dumnezeu și celălalt. Și ei există într-o asemenea relație. Când un element de aici nu funcționează, totul se prăbușește. Da? Și aici, în Geneza, capitolul 3, se spune foarte clar lucrul acesta. De ce omul nu poate să mai funcționeze normal în acești parametri? Și acolo avem descrierea aceea foarte plastică, foarte codorată până la urmă cu ce s-a întâmplat cu Adam, cu Eva și așa mai departe. Bun. Și primul simptom, cel mai evident simptom care ne-l prezintă acolo Biblia ca consecința alienării, este frica. Omului a fost frică, spune. Și din frica aceasta, existențială, primară, asta e frica primară, s-au născut alte frici. Frica de necunoscut, nu? Acum omul trebuie să meargă într-un alt teritoriu, neexplorat, în afara grădinii. Și lumea aceasta din afara grădinii Edenului, pentru om este necunoscută și este teamă de ea. Deci teama de necunoscut, teama de celălalt, teama de moarte, teama de eșec, aceste temeri s-au perpetuat de-a lungul secolelor și până în ziua de astăzi noi încă ne temem. Ne temem de ceilalți din jurul nostru, ne temem de necunoscut mai departe, ne temem de eșecuri, ne temem de moarte, ne temem de fel de fel de lucruri din jurul nostru. Și acum, în acest context al fricii existențiale, vine religia și încearcă să te panseze. Ați văzut care a fost prima reacție a lui Adam după ce și-a dat seama, după ce a realizat că este singur, că este gol, că s-a rupt această relație între el și aproapele și Dumnezeu și a făcut un costum din frunze de smochin. Este o puternică simbolistică aici. Aici apare religia. Asta este religia. Da? Deci dacă vreți să știți unde este prima menționare a religiei, fără cuvânt, dar ca concept, este aici, în Eden. Când omul încearcă să-și rezolve o problemă. Deci omul a creat religia. Nu religia l-a creat pe om. Omul a creat religia. Și frunzele de smochin, de fapt, sunt simbolul religiei care încearcă să atenueze anumite consecințe. Și Adam se acoperă, Adam după aceea se ascunde și așa mai departe, cunoaștem toată această situație. Și atunci, pentru că religia vine să atenueze aceste temeri, aceste frici, aceste sentimente ciudate, neexplorate pe care le avem și cu care ne naștem și cu care și murim până la urmă, e clar că noi suntem religioși din aceste două motive de bază. Fie pentru că ne este frică, fie pentru că vrem să nu murim. Adică vrem viață veșnică. De aceea omul apelează la religie? Și atunci, de aceea să și aplică asta la orice formă de religie? De ce credeți că oamenii vor să inventeze, utilizând știința, anumite metode prin care să-și prelungească viața cât mai mult și apoi la nesfârșit? Începând de la criogenare, adică să se înghețe organismul și să poată fi dezghețat când se va descoperi antidotul, până la orice altă formă, da? Eventual chiar și la o posibilitate de simbioză între roboți și ființe umane, da? Sau eventual să-ți transferi toată conștiința, dacă se poate, și creierul tău într-un alt corp care nu poate fi vulnerabil sau supus distrugerii. Deci omul caută. De ce? Pentru că simte cumva instinctual că nu trebuie și nu poate să moară și trebuie să continue la nesfârșit. Și aceste frici toată viața îl vor acompania. Și de aceea oamenii, de fapt, în esență, sunt religioși. Chiar dacă nu recunosc, chiar dacă nu se asociază cu un cult anume sau cu o religie anume, dar în esență, așa cum Biblia ne prezintă din Geneza, omul este religios de teamă sau pentru că vrea să-și prelungească viața la nesfârșit. Însă, știm foarte bine că niciun paliativ nu te vindecă, iar că narcoticul respectiv face suferința suportabilă, atât tot. Și noi încercăm mai departe, prin felurite forme, să facem această existență terestră cât mai suportabilă. Și aici vine religia, vine și știința, vin toate metodele moderne de gestionare a vieții și așa mai departe. Încercăm, de fapt, să facem această viață cât mai suportabilă, cât mai plăcută, nu? Asta e adevărul, să fie cât mai plăcută, să fie cât mai fericiți, nu? Nu căutăm noi fericirea. Și dacă se poate să fie cât mai lungă, cu atât mai bine. Dar problema fundamentală nu se rezolvă, acea triplă alienare de care vorbeam. Aia nu se rezolvă prin paliativ, prin religie, da? Religia eventual maschează problema, nu? Ca Adam în Eden, ți-a mascat goliciunea, dar nu ți-a rezolvat problema de fond. Nimeni nu poartă haine de smochin, de frunze de smochin, nu? Cât ar fi de, cum zic ăștia francezii, mai știu termenul ăsta în modă, moda aceasta, în sfârșit, cât ar fi de excentric, nu? Tot nu poți să apari în frunze pe stradă, nu? Deci e clar că religia nu îți rezolvă problema fundamentală. Eventual, maschează, îți creează iluzia că ești ok, că cel puțin pentru un timp ești bine, nu ești expus, nu ești vizibil și cumva ți-a oferit o soluție de moment. Și asta spune fatologeneza, în cuvinte foarte puține, adică e un simbol. Frunza de smochin, Adam și Eva îmbrăcate, să zic îmbrăcate, acoperite în ea. Dar a spus totul prin această metaforă extraordinar de puternică. Însă mai altceva. E adevărat, narcoticul face suferința suportabilă, dar mai are și alte efecte. Primul efect este dependența, creează dependență și nu te poți opri. Și al doilea efect este așa numită toleranță, în sensul că organismul, creierul, se obișnuiește cu doza respectivă. Și ca să poți obții același efect, își cere o doză mai mare. Pentru că orice drog, orice narcotic, face o confuzie atât de mare în chimia internă a creierului, încât acum creierul începe să reacționeze pe alte căi. Și atunci, de aceea, își cere o doză mai mare și mai mare ca să obții același efect. Sau acel efect să fie cât mai îndelungat. Și asta e problema fundamentală, până la urmă. Bun, îți atenuează cumva suferința, cât de cât, îți amorțește puțin simțurile. Ba, din contră, îți dă și un sentiment plăcut la un moment dat, dar la un moment dat, după ce s-a atenuat efectul, încep să ai niște reacții adverse, puternice, și până când nu iei din nou doza, nu poți să te liniștești. Asta se întâmplă începând de la alcoolici. Știți, alcoolicii când încep să intre în trepidații și până când nu beau, atât trebuie să fie. Nu știu, revin, nu, încep să facă urât. Până la fumători, astea sunt astea mai cumva, până la drogurile acestea foarte, foarte grave. Dar asta, de fapt, conduce la, cum am spus, la dependență, foarte periculoasă dependență aceasta, la toleranță, și mai departe încep să devii confuz. Și unul din efectele foarte concrete ale utilizării de droguri este acesta, dincolo de confuzie, devii letargic, devii așa cam amețit și nu mai ai aceeași percepție a realității. Începi să confunzi imaginarul cu realul. Granița devine foarte subțire până când la un moment dat se confundă. Deci eu nu mai știu exact ce este real, ce este imaginar. Pentru că, de fapt, drogul a schimbat atât de mult structura chimică în creier încât acum lucrurile sunt foarte neclare. Există un text în Isaia 56 care este extrem de sugestiv la acest capitol și prezintă, de fapt, starea poporului în acești termeni. Versetul 10 și până la versetul 12. Toți păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Totuși sunt niște câini lacomi care nu se satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui, fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom băta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Dincolo de descrierea stării spirituale a poporului Israel, nu? Israel este profetul care este chemat să mustre din partea Domnului. Dar aici mi se pare mie că prezintă de fapt o condiție de letargie. De fapt aș numi o comă spirituală. Asta este coma spirituală. Deci omul începe să nu mai reacționeze, de fapt, la stimuli exteriori. Devine letargic, cum scrie aici, tolăniți, nu mai poți să latre, adică nu poți să... Deci nu mai, s-a deconectat de la realitatea aia. În schimb, este conectat la altă presupusă realitate, la cea imaginară, nu la cea reală. Și atunci, de aceea, omul acesta, oricare ar fi el, este pur și simplu incapabil să înțeleagă lucrurile, spune Scriptura aici, să înțeleagă, de fapt, situația în care se află condiția și că are nevoie, de fapt, de o rezolvare. Și pe plan spiritual, întotdeauna, vinul, dincolo că a fost folosit și de Hristos ca simbol, dar în alt sens, în celălalt sens, vinul cu efectele lui amețitoare este simbolul acestei stări, acestei condiții în care omul nu mai poate să mai înțeleagă de fapt despre ce este vorba și nu mai pricepe nimic, este într-o stare de letargie, de somnolență vecină cu coma. De ce a spus că condiția aceasta în Isaia 56 este de fapt o asemănătoare cu comă, coma spirituală. Întrebare, cum am putea de fapt să ieșim din această comă spirituală? Până la urmă și noi mărturisim că suntem subiecții acestei come, pentru că Matei 25, ce spune parabola aceasta? Că de fapt fecioarele dorm. Și atunci întrebarea este cum reușim noi să ieșim din această comă spirituală. Întrebarea este greșită. Întrebarea corectă este alta. Dacă vrem să ieșim. Aici nu are legătură cu o anumită soluție tehnică sau o metodologie, care ar fi soluția, care ar fi pașii. Nu, ne plac asemenea formule, asemenea soluții. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Nu. Problema fundamentală pe care eu o surprind este aceasta. Că noi nu sunt siguri că vrem să ieșim din această comă spirituală, pentru că suntem conectați la o anumită presupusă realitate, este iluzorie de fapt, unde ne simțim cât de cât liniștiți, calmi. Că asta e efectul drogului, narcoticului, îți dă o stare de să ești calm, liniștit, pentru că ți-a amorțit simțurile și centrii de durere acum sunt păcăliți de drog. În mod normal, creierul furnizează anumite cantități de endorfine, că tot un narcotic este, care îți oferă această stare de pace, de liniște și chiar euforie uneori, nu? Nu avem uneori asemenea stări când spunem că suntem fericiți, bucuroși. Asta este, de fapt, la bază o experiență chimică, pur chimică. Deci creierul din N motive începe să elimine aceste substanțe numite endorfine, care au același rol ca un narcotic și te simți liniștit, detașat, nu mai ți-e teamă, nu mai probleme, dușmanii nu-i urăști, nu? Exact ca manelii, știi, deja poți să cânti și manele pentru că dușmanii, problemele, banii, femeile sunt rezolvate. Ești deja, cum se spune, în al nouălea cer. Și, dar asta creierul o face din anumite motive, face exact când știe că este nevoie și în cantități foarte reduse, nu așa la nesfârșit. Și omul i-a plăcut această stare. Atunci când cade în depresie, când are necazuri, când are probleme, când dușmanii sunt reali, când nu mai are bani și când nu știu ce alte lucruri de genul acesta, atunci ce face? Începe să ia taurul de coarne, să vadă exact care e problema? Nu. Apelează la un narcotic artificial, să zicem. Alcoolul, ăsta e cel mai comun, da? Și apoi începe cu drogurile astea mai slabe până la cele foarte puternice. Astea sunt drogurile, să spun așa, chimice. Dar poate să apeleze la alte droguri care au același efect, dar nu sunt chimice. Nu? Poate să fie altceva. Poate să fie un joc de noroc, poate să fie o relație, poate să fie, eu știu, fan a unui club de fotbal, orice poate să fie, care îți creează, de fapt, acelea stări. Și atunci omul devine dependent de ele. De aceea, ideea aceasta, cred că nu trebuie aruncată la gunoi. Faptul că noi nu sunt siguri că vrem chiar să ieșim din această comă spirituală, pentru că, într-un fel sau altul, religia are acest rol paliativ și ne bandajează, ne calmează, ne oferă o stare de euforie din când în când și creează așa o iluzie, o lume paralelă în care ne refugiem atunci când în jur sunt lucrurile rele. Unde ne refugiem, de exemplu, când oamenii ne urăsc? Unde ne refugiem? Unde ne refugiem când suntem jegmăniți la locul de muncă? Când nu suntem plătiți sau suntem plătiți prost? Sau când ni se fac nedreptăți? Sau când soția sau soțul are conflicte cu noi sau copiii nu ne mai ascultă sau în sfârșit? Sau diverse, în situații. Unde ne refugiem noi ăștia? Nu mă refer la omul care zice că nu are niciun fel de religie. Unii poate se refugiază în pahar și problema rezolvată pentru un moment. Alții nu știu ce fac. Dar noi unde ne refugiem? În religie. Bine, sigur vom spune, apelăm la Biblie, citim Biblia, ne rugăm, da, dar astea sunt interpretate, sunt filtrate prin această religie. Când spun religie, nu mă refer la denominațiune, da? Să fie clar. Când spun religie, nu mă refer la denominațiunea din care facem parte. Mă refer la acest întreg complex format din ritualuri, din credințe, din idei, din simțăminte, din toate aceste aspecte. La asta mă refer. Sigur că și denominațiunea respectivă poate să îți ofere mai mult din aceste situații. Dar mă refer acum la modul general, această religie. Deci, cum putem să ieșim în această comă religioasă, care zic eu că este autoimpusă până la urmă? Nu ne impune nimeni, nu va obliga cineva să veniți aici sau să credeți ce credeți. Nu va obliga nimeni. Nici eu nu vă oblig, ești pastor, dar nu vă oblig așa ceva. Și nici biserica întreagă, ca structură sau ca instituție, nu obligă pe nimeni. De ce spun că este o formă autoimpusă? Da? Deci, cum această religioasă este autoimpusă? Dar noi supraviețuim doar pentru că unii își iau zilnic doza, alții își iau la intervale regulate, dar mai rare, depinde, își iau o anumită doză. Da? Și pur și simplu își pune seringa în venă și a luat o porție, începând de la o predică de pe internet și până la, eu știu, orice alt mesaj sau orice altă chestie, și acum se simte că e mai bine. Cum spunem noi când venim în sabat să ne reîncărcăm bateriile? Nu? Nu spunem noi așa? Venim în sabat sau avem sabatul ca să ne încărcăm bateriile. Eu aș spune altfel. Ne luăm doza. Ne-am pus în venă sau pe nas. Și ia uite ce încărcați suntem. Mai fericiți, mai bucuroși, începem să lucrăm ca să nu pierdem niciun minut prețios. Și lucrurile merg. Ne simțim în putere. Normal că în cursul săptămânii începem să avem probleme, provocări, situații complicate, iar începem să ne plioștim și iarăși ne luăm doza. Și așa mai departe. Asta în cazul nostru. Alții au alte ritualuri și alte secvențe religioase. Dar totuși am zis așa, întrebarea aceasta este greșită. Cum putem să ieșim? Pentru că nu sunt sigur că vrem să ieșim. Și atunci am nevoie de o altă metaforă ca să explic această stare foarte stranie. Metafora este dintr-un film. Filmul se numește Matrix. A fost realizat în 1999. Este un science fiction. Vi-l recomand, sincer. Nu știu dacă sunteți fani ai SF-urilor, dar foarte multe idei profunde pot fi regăsite în aceste scenarii și aceste producții audiovizuale. Matrix este un film despre o realitate programată, impusă. Neo este personajul principal, un programator la computer, care duce o viață normală, obișnuită, simplă, am putea spune banală, rutină, de obicei, plată, așa, ca o viață celor mai mulți până la urmă. Destul de gri până la urmă, nimic, n-are vârfuri de-astea așa spectaculoase sau așa căderi, ci așa, destul de liniară. Însă acest Neo aude niște zvonuri despre Matrix, care nu știe ce este Matrix, și despre un personaj misterios numit Morpheus, mă rog. Și e atât de preocupat de treaba aceasta, încât devine o obsesie și pierde nopțile la computer ca să afle răspunsul la întrebarea ce este Matrixul și cine este acest Morpheus. Până acolo încât întârzești la serviciu dimineața din cauza că nu dorme noaptea și tot timpul este o preocupat de asemenea probleme. La un moment dat, în sfârșit, este introdus la acest Morpheus, se întâlnește cu acest Morpheus, care acesta îi explică ce este Matrixul. Spune așa, Matrixul este de fapt o realitate, o lume iluzorie, programată, creată, cu scopul ca să împiedice pe oameni să înțeleagă, de fapt, realitatea în care trăiesc. Da? Deci, oamenii aceștia, lumea, așa apare în film, este, de fapt, conectată la o realitate impusă, din afară, și ei au impresia că, de fapt, asta este viața de zi cu zi, asta este realitatea. Dar scopul a fost tocmai acesta, ca ei să fie conectați la altceva ca să nu vadă realitatea adevărată, ca să spun. Și asta îi spune, de fapt, Morpheus îi spune lui Neo. Bun, asta este teoria. Poți să spui orice până la urmă. Și atunci eu ofer o șansă. Uite ce e. În palma mea am două pastile. O pastilă albastră și o pastilă roșie. Dacă iei pastila albastră, totul se încheie aici. Te trezești dimineață în patul tău și o să crezi ce vei tu să crezi. Dacă în schimb iei pastila roșie, hai să vezi exact. Și aici folosește o altă metaforă din Alice în Țara Minunilor, ai să vezi cât de adâncă este gaura iepurelui. Adică, cu alte cuvinte, ai să vezi realitatea. Dar va fi brutală. Și acum întrebarea este, dacă noi eram în locul lui Neo, sau dacă nouă ni s-ar pune asemenea variantă astăzi, printr-o miraculoasă pastilă, ce-am alege? Uite, dacă iei pastila albastră, lucrurile rămân ca până acum. Te trezești la fel ca înainte, își duci viața cu aceleași speranțe, cu aceleași temeri, cu aceleași probleme, cu aceleași realizări sau eșecuri și asta va fi. Dar mai am și pastila roșie. Dacă o iei pe asta, o să afli de fapt exact în ce constă realitatea. Dar s-ar putea ca să fie atât de brutală încât să nu-ți convine și poate mai târziu să fie regretat că ai luat pastila roșie. Vă pun o întrebare, acum foarte sincer și deschis. Dacă am avea ocazia să ne întoarcem în timp, așa, în timp, la punctul zero, cu posibilitatea să aflăm ori un adevăr, ori alt adevăr. Primul adevăr, Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu există, totul este așa cum, poate nu exact cum e în Biblie, dar, mă rog, mult mai complex, normal, dar să confirmă, de fapt, credința noastră. Și asta ar fi o variantă. Sau o altă variantă în care nu există nimic de așa ceva. Fie am fost plantați de niște extraterestri, să zicem, fie evoluție, fie orice. Dar nu, nici Dumnezeu, nimic. Ați lua pastila roșie care să vă ducă înapoi în timp și să aflați exact adevărul sau nu? Gândiți-vă bine, că întrebarea asta nu este simplă. Deci dacă am avea ocazia ca să aflăm exact cum este adevărul, fără să fie obscurizat sau mistificat de nimic, nici de religie, nici de politică, nici de știință, de nimic, să vedem adevărul pur așa cum este, oricât de brutal ar fi, sau oricât de frumos ar fi, că nu știi, mergi la risc, 50-50, nu? Nu știi exact, ori așa, ori așa. Sau pot fi și alte nuanțe între cele două variante și, mă rog, pot fi și alte variante. I-am zis așa, două, maxim, deocamdată. Dar ai să afli exact adevărul. Și poate să afli adevărul că nu există niciun fel de viață veșnică, să zicem, sau că există viață veșnică. Și că dacă există viață veșnică, să este pe alte criterii decât cele pe care tu le-ai crezut o viață întreagă. Și ca să ai acces la această viață veșnică, trebuie să renunți la toate aceste încercări pe care le-ai avut până acum. Asta în varianta care există. În varianta care nu există nimic și că asta este produsul vieții care se auto-organizează și că am evoluat sau ce am făcut în sfârșit să mă ajung până în punctul ăsta și că singurul scop este reproducerea, da? Genele fie transmise ca să populația să existe în sfârșit, în sfârșit și ne-am făcut treaba, am produs noi ceva, niște copii ale noastre și mai departe trecem la țărână și gata, vin alții. Un proces, ciclu vieții, nu? Ce credeți? Nu zic, nu vă întreb ce credeți dacă care variante e corectă, nu că nu asta e întrebarea. Întrebarea este dacă ni s-ar oferi această alegere să aflăm adevărul așa cum este adevărul adevărat, dincolo de percepțiile și interpretările noastre, sau din contră să rămânem așa cum rămânem acum, ce credeți că ar alege cei mai mulți oameni? Explicându-se cumva aceste posibilități. Nu doar așa, vezi că dacă e pastila roșie o să afli altceva poate, sau dacă e pasta albastră n-afli nimic. Deci, sigur că e simplu, hai să vedem că sunt curios cum o fie aia roșie și când vezi te îngrozești. Nu? Nu. Ți se explică, uite, s-ar putea să afli cam așa, să nu fie nimic, sau din contră, să fie ceva sau mai mult decât te-ai așteptat să fie. Așa că, până la urmă, preferăm să rămânem conectați la această realitate pe care o cunoaștem cât de cât, așa cum este. Bună, rea, o cunoaștem. Avem așteptări, avem speranțe și nemulțumiri, normal, și probleme, dar măcar le știm, sunt previzibile. Adică nu poate să ne surprindă, nu poate să ne destabilizeze în așa fel încât să ne schimbăm radical stilul de viață sau stilul de gândire sau altceva. În aceste serii au încercat să atragă atenția asupra acestui aspect. Nu pot să mă erigez în cel care ar putea să furnizeze pastila roșie. N-am cum să zic că eu sunt furnizorul pastilei roșii. Iisus a spus că El este singurul care are această pastilă și atunci când o iei, spune El, adevărul te va face liber. Da? Dar cel puțin am încercat în aceste serii să îi aduc pe oameni mai aproape de această posibilitate. Că la un moment dat, dacă se vor trezi în coma religioasă, în care se complac de ani și zeci de ani de zile, totuși nu se sperie că nu sunt singuri și că această stare prin care trec acum de confuzie, de neclaritate, de teamă, de frică, că teren neexplorat, nu? Este acest haos de care vorbeam în alte prezentări, tohu va bohu, nu? Așa te trezești. Exact așa s-a trezit Neo după ce și-a luat pastila roșie, într-o stare în care nu era nimic și a aflat adevărul. Și confuzia a fost brutală, imposibil de explicat ce efect a avut asupra lui, chestia când a văzut de fapt în ce constă realitatea. Era cu totul o altă realitate. Știți care e realitatea? Așa, pentru cei care n-ați văzut filmul și care sunt curioși. Toată omenirea era, de fapt, conectată la niște centrale de-astea electrice. Oamenii erau puși într-un lichid în niște containere de-astea mari, erau hrăniți prin tub, iar creierul era conectat în așa fel încât lor li se proiecta pe scoarța cerebrală o viață pe care o aveau ei în acea iluzie. Unul era programator de computere, altul era milionar, altul era un șomer, altul diverse. Dar în mintea lor ei aveau impresia că trăiesc acea viață. Mâncau, dormeau, conduceau mașini, aveau succes, erau actori, făceau toate lucrurile astea. Dar realitatea, ei erau întâmplat niște legume. Legume care produceau curentul pentru o baterie. Curent de care aveau nevoie aceste mașini, acești roboți, care de fapt reușesc să subjuge omenirea, care conduceau omenirea acum, Și toată omenirea era, de fapt, o sclava acestor sisteme informatice complexe. Deci totul era, asta era realitatea în care s-a trezit Neo. Vă dați seama ce reacție ai când vezi că asta, de fapt, este realitatea. De ce spun că nu este ușor să accepti la un moment dat când te trezești din această comă religioasă că vezi lucrurile altfel, într-o altă lumină și te sperii. Prima reacție este te sperii, ți-e teamă. Nu cumva mi-am pierdut credința. Faptul că nu mai cred anumite lucruri pe care le credeam înainte, că nu mai pot să le accept, că mi se par absurde sau mi se par infantile, nu cumva m-am depărtat, sunt pe calea pierzării, e prima reacție. Apoi iarăși teama că ești singur, că nimeni nu te înțelege, că alții din jur cred aceleași chestiuni, aceleași povești, aceleași narațiuni, n-au niciun fel de problemă și tu te simți cumva alienat pentru că nu mai ești în aceeași direcție și legătură cu ei. Și mulți când se trezesc, pentru că fie nu e nimeni acolo ca să-i ajute, să-i înțeleagă, unii ajung atei, așa se explică de ce unii adventiști ajung atei. S-au trezit din coma religioasă, dar n-au mai văzut nicio semnificație, nimic în jur și când n-au avut repere, au spus, e clar, nu e nimic, nu există nimic. Da? Alții ajung în alte extreme sau poate așa și puțin reușesc care se trezesc să devină oameni echilibrați, să înțeleagă de fapt că stai puțin, că nu este așa. Bun, mi-am dat seama că am fost conectat la ceva care n-are nicio legătură cu ce trebuie să fie, dar de-abia acum mă conectez la realitate și de aceea spune Hristos, dacă rămâi în mine și rămân în tine, vei aduce multă roadă, e altceva, e altă dinamică. De aceea, în aceste serii, am căutat, de fapt, să deconstruiesc această lume iluzorie în care foarte mulți s-au refugiat, s-au conectat de-a lungul anilor. Și pentru asta trebuie să fii puțin mai iconoclast, să dărâmi anumiți idol, să spargă anumite icoane. N-a fost simplu, sincer, n-a fost deloc simplu. Și reacțiile celor care, mă rog, au auzit asemenea prezentări de-a lungul timpului au fost interesante. Unii au început să se retragă, efectiv, pentru că și-au dat seama că, exact cum spune la un colo medial, vorbirea asta e prea de tot. Adică, bun, am înțeles, până aici mergem împreună, suntem prieteni. Îmi place, e adevărat, avem nevoie. În momentul când începe să dai mai mult la o parte din perdea, să vezi mai mult realitatea și să vezi, de fapt, abisul, unii s-au retras în șoc, groază, teamă. Și au zis, mai departe, nu mergem. Alții s-au supărat, efectiv, și-au exprimat dezamăgirea, supărarea și uimirea și, mă rog, toate lucrurile acestea, pentru că li se părea că, de fapt, e un atac asupra lor, adică cei cu noi, până la urmă. Dar nu avem nimic cu nimeni. Problema este că această comă în care ne aflăm e atât de profundă în care orice stimul ai aplica pentru mulți sunt aproape inutil, adică nu se mai pot trezi, efectiv, unii chiar nu se mai pot trezi. Însă motivul a fost unul singur, de a-i ajuta pe cei care vor să se trezească. Pentru că asta nu e o condiție definitivă, irreversibilă. Ai căzut în comă și ai eternacut. Nu. Fiecare poate fi trezit dacă vrea să se trezească. Și de aia, de fapt, primul reacție este când auzi de asemenea mesaje, este de șoc. Pentru că asta este, de fapt, metoda care dă cumva rezultat în asemenea situații. Ai nevoie de un șoc ca să-ți dai la o parte toate acele certitudini în care te bazai și să te oblige să-ți reconsideri poziția. Dar ideea este că oamenii aceștia care se trezesc trebuiau cumva să fie asistați ca să nu se sperie de adevăr. Că asta este pericol, să te sperii de adevăr și să fugi de el. Așa cum s-au speriat oamenii de Hristos la un moment dat și au fugit de Iisus. Dar concluzia mea după 10 ani de serii, știți care este? Poate e prematură. Trebuie să mi-asum acest amendament. Poate e prematură. Dar concluzia mea este că oamenii nu vor să te trezească. Nu vor. Mi-am dat seama de un lucru într-o ocazie, mai ales în această serie, ultima serie, când am vorbit despre porc. Țineți minte? Și, mă rog, am încercat un fel de exorcizare a porcului, ca să zic așa. Cred că prea l-am demonizat de-a lungul timpului și săracul avea și el dreptul la măcar cât de cât un fel de eliberare. Dar eu am încercat, de fapt, să îi ajut pe oameni să se leagă de ce nu mănâncă porc. N-am promovat ideea că acum putem să mâncăm orice. Și acum cred că nu trebuie să mâncăm porc. Plus alte chestii. Și mai ales zahăr. Cel mai mare porc din toți porcii. Și ce m-a surprins? Foarte interesant. Un comentariu și după aceea alte chestii. Ce contează, domne? Spune să nu mâncăm, nu mâncăm și gata. Cu alte cuvinte, nu mă bat capul, nu mă interesează de ce nu trebuie să mănânc. Scrie că nu mănânc, nu mănânc. Și chestia asta m-a îngrijorat foarte tare. Mi-am dat seama că oamenii nu vor nici să gândească, nu vor să facă niște legături în minte, să-și caute anumite răspunsuri. Nu are importanță. Lasă-mă să stau acolo unde sunt, lasă-mă să dorm, lasă-mă să stau în comă. E bine aici. Nu-mi tulbura somnul cu idei de-astea și cu raționamente de-astea și cu idei, cu imagini din filme și cu marxisme și cu tot. Lăsați-le, Domnule, să dormim. Exact cum spune în Isaia, capitolul 56. De ce oamenii nu vor să se trezească? Pentru că această iluzie a religiozității, de asta se numește seria deșertăciunea religiozității, pentru că, de fapt, asta este această religiozitate, este un drog care îți dă ei și colo anumiți stimuli, dar nu rezolvă problema fundamentală. Rămâi la fel ca înainte. Oamenii se complac în această iluzie a religiozității care, de fapt, le amorțesc simțurile și le oferă aici și când acolo o mică euforie, doar ca să continue mai departe, să-și ia doza până la sfârșit. Însă Iisus a spus foarte clar, adevărul va face liberi. Dar n-a spus nicăieri că adevărul la care vei ajunge nu o să te șocheze, sau nu o să fie brutal, sau nu o să fie în așa fel de surprinzător încât ești obligat după aceea să schimbi în mod radical viața. Asta l-a șocat pe Nicodim în noaptea aceea. Asta l-a șocat pe Petru când a prins peștii aceia. A văzut adevărul. A văzut pe Iisus și a văzut pe sine. Și atunci când ajungi la asemenea realități, când începi să vezi exact ce este și ce nu este, ești obligat să iei o decizie. Ori rămâi mai departe, e pastila albastră și îți dormi. Stai acolo în comă și nu se mai te tulbure nimeni niciodată. Ori iei pastila roșie și nu, mergem mai departe. Vedem ce-o fi. Ne asumăm riscul. De-aia oamenii nu acceptă, de fapt, mesajul radical al lui Iisus. Noi acceptăm doar elemente religioase din Biblie, care ne convin nouă. Dar noi ne acceptăm mesajul radical și etica radicală a lui Iisus. Pentru că aia înseamnă o schimbare fundamentală în gândire și în practică. Asta este, de fapt, pastila roșie. Și Iisus e cel care poate să ne ofere. Noi avem de ales. De-aia spune Iisus, alege viața sau moartea. Adică nu te oblig, dar uite, albastru sau roșu, cum vrei. În ce mă privește, deocamdată, cred că am cam epuizat pastilele roșii, ca să fiu sincer, așa că închei cu seria aceasta și pentru o perioadă, nu se știe când, nu mai țin nicio serie de vineri seară. Din mai multe motive. Un motiv ar fi pentru că unii interpretează pastila roșie ca pastila albastră. Înțelegeți ce vreau să spun? Interpretează greșit. Și doar le confirmă somnul în care vor să se adâncească. Și nu mai vreau să mai fiu părtaș somnului lor. Și decât să o interpreteze greșit pastila, mai bine nu mai dau nimic. O perioadă. Apoi a trebuit să punem în practică ce am studiat data trecută, să stăm deoparte o perioadă, măcar câteva luni de zile, fără niciun fel de stimul exterior. Să nu ne mai luăm drogul. Nu mai luăm. Mergem la Biblie, așa cum suntem amețiți și încă având halucinații și iluzii. E bine că totuși mergem la Biblie, dar deschiși. Ne rugăm să ne lumineze Duhul Sfânt și medităm așa cum putem noi. Mintea încă e zdruncată de atâta drog, dar mai poate, cât acolo mai poate pătrunde Duhul Sfânt. Și să vedem dacă după câteva luni de zile începem să vedem puțin mai bine. Și dacă putem să vedem puțin mai bine și nu simțim nevoia de seringă sau de praf în nas, înseamnă că ceva s-a întâmplat acolo. Dar până nu facem acest test, nu ne dăm seama cât de grav suntem, cât de dependenți suntem, cât de drogați suntem. Nu ne dăm seama. Ia-i drogul omului ca să vezi exact cât de dependent este. Dacă după o zi, două, e încă ok și nu vrea nimic, înseamnă că nu e atât de grav. Dacă după câteva minute începe să facă urât și să se urce părul în cap, e clar că e foarte grav. Dacă nu ne facem aceste autoevaluări, cum spune, cercetați-vă dacă sunteți în credință, spune Pavel, cercetați-vă singuri. Dacă nu ne facem noi aceste autoevaluări, atunci noi nu ne dăm seama în ce stare suntem și atunci mergem mai departe, cum am mers până acum, și viața noastră va rămâne complet neschimbată. Așa că este foarte serioasă această problemă pe care am ridicat-o și de aceea, în acest motiv, e nevoie de o asemenea pauză pentru toată lumea. Pentru că trebuie să ne dăm seama de condiția în care ne aflăm și, într-adevăr, dacă vrem să ieșim din această comă spirituală. Mai departe, cu siguranță că religia are rolul ei, nu-l anulăm. Pentru mulți este un paliativ, îl folosim mai departe, fără discuție, dar nu este soluția. E doar o chestiune temporară ca să atenueze durerile, fricile, problemele și așa mai departe. Soluția adevărată vine de la Hristos, dar e radicală. Dar dacă vrem cu adevărat să urmăm pe Hristos, dacă asta vrem, adevărul, cu orice preț, atunci vom lua pastila roșie. Indiferent ce ar însemna lucrul acesta. Domnul să ne ajute pe toți. Să luăm cu adevărat decizia prin care să fim sinceri, onești cu noi înșine și cu Dumnezeu. Și după aceea vom vedea într-adevăr ce se întâmplă în viața noastră. Amin.